Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Βρισκόμαστε εν αναμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού εδώ στο Ηράκλειο από το Δημαρχιακό Μέγαρο της Λότζια. Θα επανέλθουμε στα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, της διήμερης αυτής επίσκεψης. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα ανοίξουμε την συζήτηση, μιας και μιλάμε αυτή την ευαίσθητη χρονική περίοδο για τους θεσμούς, πόσο ισχυροί είναι, αν κάποιοι από αυτούς πλήττονται ή όχι, πόσοι από αυτούς έχουν παράξει ή όχι έργο. Αν κάποιον πολίτη το ρωτήσουμε ποιος θεσμός του έρχεται πρώτος στο μυαλό, δεν αποκλείεται να μας απαντήσει ότι πρόκειται για το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το γνωστό ΑΣΕΠ, που τα τελευταία 30 περίπου χρόνια ήρθε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε σε σχέση με τις επιλογές μας για την λειτουργία του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το πώς επιλέγουμε, κατά ποιες προϋποθέσεις, ποια κριτήρια. Και όταν συζητάμε για το 2023 ότι πλέον βρισκόμαστε πρώτων πυλών ενός μεγάλου διαγωνισμού για να στελεχωθούν θέσεις στο δημόσιο τομέα για την επόμενη τουλάχιστον διετία, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αποκτά μια επιπλέον βαρύτητα για το πώς λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει εφ' εξής το δημόσιο. Θέλω ευθύς αμέσως, να μην χάσουμε χρόνο, να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω εξ αρχής, μεγάλη τιμή και χαρά για την εκπομπή, τον πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, του γνωστού ΑΣΕΠ, τον κύριο Αθανάσιο Παπαϊωάννου. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα και Κώστα, τι κάνετε?
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μία πρόσκληση, είπα εγώ, μία μεγάλη πρόκληση για το ΑΣΕΠ, αυτός ο γραπτός διαγωνισμός. Περισσότερες από 100.000 αιτήσεις. Και εγώ θέλω να ξεκινήσω από αυτό, μιας και αφορά πάρα πολύ κόσμο, το αντιλαμβάνεστε, αυτό καλύτερα από εμάς σίγουρα. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, οι υποψήφοι για μια θέση στο δημόσιο σε σχέση με αυτό το διαγωνισμό?
Καταρχήν πρέπει να διευκρινίσουμε τι ακριβώς, σε τι αφορά ο διαγωνισμός. Mm-hmm. Ο διαγωνισμός δεν είναι κάτι που οδηγεί σε συγκεκριμένες θέσεις. Είναι ένα διαγωνισμός που κατάταξης, δηλαδή θα εξεταστούν ή 108.000 όπως λέτε υποψήφοι ή εν πάση περιπτώσει όσοι προσέλθουν στο διαγωνισμό. Λοιπόν, και με βάση τη βαθμολογία που θα πάρουν στα δύο εντός εισαγωγικών μαθήματα, δεν είναι ακριβώς μαθήματα, εν πάση περιπτώσει στις δύο εξετάσεις, στις δύο δοκιμασίες, λοιπόν, θα καταταγούν σε ένα κατάλογο από τον πρώτο μέχρι το, με ανάλογα και με την αν είναι ΠΕΕΨΛΟΝ ή ΤΑΦΕΕΨΛΟΝ, mm-hmm. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, θα πάρουν μια σειρά κατάταξης. Μετά θα ακολουθήσουν προκηρύξεις σε συγκεκριμένες θέσεις, όπου εκεί με όπλο, με εφόδιο αυτό το βαθμό και ενδεχομένως με κάποιες προσαυξήσεις, εάν έχουν μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή εργασιακή εμπειρία, θα κριθεί πού και εάν θα προσληφθούν. Οι προσαυξήσεις αυτοί, ο γραπτός διαγωνισμός δίνει έως 100 μονάδες, τα μεταπτυχιακά και η εργασιακή εμπειρία μπορούν να προσαυξήσουν τη βαθμολογία του διαγωνισμού μέχρι 15 περίπου μονάδες.
Άρα, κύριε πρόεδρε, σε αυτό το διαγωνισμό θα καθίσουν δίπλα-δίπλα άσχετες, ας μου επιτραπεί ο όρος, ειδικότητες. Δηλαδή θα καθίσει ένας δικηγόρος με ένα μηχανικό, με έναν μηχανολόγο, με έναν λογιστή. Σωστά?
Εύλογα γεννάτε το ερώτημα, καλά θα εξετάσετε τον δικηγόρο και τον μηχανικό στα ίδια θέματα. Η απάντηση είναι ότι ο διαγωνισμός αυτός, και είναι ένα από τα δύο-τρία έτσι καινοτομικά στοιχεία του, δεν κάθεται να εξετάσει τον πτυχίουχο της νομικής, αν είναι καλός δικηγόρος. Είναι πτυχίουχος νομικής. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε αν θα γίνει καλός δημόσιος υπάλληλος. Mm-hmm. Δηλαδή είτε δικηγόρος είναι, ή νομικός μιλάω δικηγόρος, γιατί προφανώς αν γίνει δημόσιος υπάλληλος δεν θα μπορεί να ασκήσει δικηγορία, είτε νομικός είναι, είτε μηχανικός είναι, είτε οικονομολόγος είναι, μεγάλο μέρος των καθηκόντων του, τα καθαρά διοικητικά, θα είναι κοινά. Δηλαδή οι ικανότητες που θα πρέπει και οι γνώσεις που πρέπει να έχει, θα πρέπει να είναι, έχουν αρκετά κοινά σημεία. Μου λένε κάποιοι το παράδειγμα του αρχαιολόγου. Καλά, βέβαια, ο αρχαιολόγος δηλαδή θα πρέπει να ξέρει, ας πούμε, συνταγματικό δίκαιο ή θα πρέπει να ξέρει κάποια στοιχεία οικονομικών. Λοιπόν, σας λέω ότι ο αρχαιολόγος, εκτός από τις ανασκαφές, πολλοί αρχαιολόγοι, για να σας πω οι περισσότεροι, και μεγάλο μέρος του χρόνου τους, το αφαιρούν στην καθαρά διοικητική μέρα. Λοιπόν, είναι σε μια υπηρεσία και κάνουν δουλειά. Γραφειακή. Το γραφειακή το λέω τελείως τεχνοκρατικά, δεν το λέω με την κακή έννοια. Θα κάνουν προϋπολογισμούς των υπηρεσιών τους, προϋπολογισμούς ανασκαφών. θα κάνουν ή θα υποβάλουν προτάσεις χρηματοδότησης. Το λέω αυτό για τα οικονομικά για πέρα.
Mm-hmm.
Και βεβαίως, αναμφίβολα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα βρουν σε επαφή με βασικά όργανα του κράτους και πρέπει να ξέρουν, ας πούμε, τι αρμοδιότητες έχουν. Τι αρμοδιότητες έχει ο Περιφερειάρχης, τι θα πει Περιφερειάρχης, τι θα πει Υπουργός, Γενικός Γραμματέας, Υπηρεσιακός Γραμματέας κλπ. Τα βασικά όργανα του κράτους. Δεν ζητάμε, πώς θα σας το πω, δεν αναζητούμε νομπελίστες, mm-hmm. θα ζητούμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν μια στοιχειώδη επαφή με τις βασικές έννοιες που θα χρειαστούν όταν γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι.
Μάλιστα. Ερώτηση. Υπάρχουν ηλικιακά κριτήρια, ξεκινήσουμε από αυτό.
Όχι, όχι. Είναι χωρίς ηλικιακό. Προς τα πάνω, έτσι. Το από εκεί πέρα, επειδή είναι πίεψο να τα φέψω, να αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να κάνει. Για να έχει πάρει πτυχίο πανεπιστημιακό ή τεχνολογικό, πρέπει να είναι τουλάχιστον 22-23 ετών. Αλλά προς τα πάνω δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
Ωραία. Δεύτερη ερώτηση. Μέχρι πότε μπορούν να δηλώσουν ή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Έχει ολοκληρωθεί
η διαδικασία. Ωραία. Τώρα. Πάμε τώρα στο βασικό, που νομίζω είναι το κεντρικό. Πότε θα γίνει ο διαγωνισμός? Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να περάσουν από μια προετοιμασία οι υποψήφοι.
Κοιτάξτε, σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε ανακοινώσεις. Προφανώς δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή σε πλαίσια μια συνέντευξη να θα δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία. Εκείνο που μπορώ να πω πάντως είναι ότι ο στόχος μας είναι να προλάβουμε την διάλυση της Βουλής. Και για να μην παρεξηγηθώ από τους ακροατές, mm-hmm. το ΑΣΕΠ δεν το ενδιαφέρει από πολιτικής απόψεως διάλυση της Βουλής, ούτε οι εκλογές της που το έχει αποδείξει με τόσες κυβερνήσεις και με τόσες αλλαγές έτσι, και υπουργών και πρωθυπουργών, ότι δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα. Όμως μας ενδιαφέρει να παίρνουν. Υπάρχει μια νομοθεσία που λέει ότι με το που διαλύεται η Βουλή σταματάει τα πάντα.
Mm-hmm.
Ούτε διαγωνισμό μπορεί να κάνει, ούτε mm-hmm. αποτελέσματα, mm-hmm. εκκοινώσει, τίποτα. Αν έχουμε χρόνο, θα μπορούσα να σας το σχολιάσω.
Βεβαίως.
Αρνητικά αυτή τη διάθεση, αλλά να τελειώσω λίγο το συντονισμό μου. Ότι αυτό σημαίνει ότι με το που θα διαλυθεί η Βουλή, επί τρεις μήνες, αν έχουμε διπλές εκλογές, δεν θα μπορεί να γίνει τίποτα.
Πάμε για καλοκαίρι. Πάμε για καλοκαίρι.
Μετά μεσολαβούν πανελλήνιες εξετάσεις που τα σχολεία που είναι τα εξεταστικά κέντρα θα είναι κατελημένα. Άρα πάμε για δεύτερο δεκαπιθυμίο Σεπτεμβρίου.
Mm-hmm.
Δεν μπορούν να σταματήσουν οι διαδικασίες προσλήψεων για 7-8 μήνες. Δεν μπορεί η διοίκηση να το υποστεί αυτό.
Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε τέλη Ιανουαρίου. Ο στόχος είναι εφικτός για τα τέλη Μαρτίου, να το θέσω έτσι.
Όχι, ο στόχος είναι να είναι πιο νωρίς από τα τέλη Μαρτίου.
Α, πιο νωρίς από τα τέλη Μαρτίου.
Να σας πω, εσείς είστε δημοσιογράφος. Είμαι βεβαίως ότι έχετε πολύ καλύτερη εικόνα από μένα πότε εικάζουν οι συνάδελφοί σας και θα διαλυθεί η Βουλή.
Μα γι' αυτό έθεσα το θέμα του πριν το Μάρτιο.
Εάν οι εκλογές γίνουν 9 Απριλίου, και επαναλαμβάνω ως αναγνώστης εφημερίδων το λέω αυτό,
mm-hmm.
λοιπόν και ιστοσελίδων, η διάλυση της Βουλής θα γίνει περίπου 4 εβδομάδες πριν.
Mm-hmm.
Άρα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου το κρίσιμο.
Μάλιστα. Άρα
αυτή είναι η προσπάθειά μας. Και επαναλαμβάνω, ξαναλέω στους ακροατές σας, ότι μην πάει το μυαλό τους στο πολιτικό. Είναι αφελές να νομίζει κανείς ότι ΑΣΕΠ θα ασχοληθεί με τα πολιτικά. Αλλά πρέπει η δημόσια διοίκηση κάποια στιγμή να αποχωρήσει.
Απολύτως κατανοητό αυτό που περιγράφετε και νομίζω ότι οι 108.000 πολίτες που ενδιαφέρονται για να γράψουν, να συμμετέχουν σε αυτές τις εξετάσεις, το τελευταίο που τους ενδιαφέρει είναι το πολιτικό σε σχέση με το θέμα που αντιμετωπίζουν και περιμένουν. Να εκδηλώσουν και τις ικανότητές τους, γραπτά εννοώ, και στη συνέχεια βεβαίως να δουν και τη βαθμολογία που μπορούν να συγκεντρώσουν. Η επόμενη ερώτηση, σε ποια ύλη πρέπει να προσανατολιστούν οι υποψήφοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις, για τις εξετάσεις, επηρεασμένες από τις πανελλαδικές, αλλά είναι πανελλαδικές αυτές οι εξετάσεις, αφορούν το δημόσιο τομέα, ναι.
Οι αριθμοί σχεδόν ταυτίζονται.
Ακριβώς.
Κοιτάξτε, έχουμε στην προκήρυξη, έχουμε πάλι την εξεταστική ύλη.
Mm-hmm.
Είναι απαιτητική. Το είχα αναγράψει κάποτε και σε μια ανάρτησή μου στο Facebook ότι οι υποψήφοι πριν δηλώσουν συμμετοχή, δύο πράγματα πρέπει να σκεφτούν. Πρώτον, τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Και δεύτερον, να δουν και την εξεταστική ύλη, αν μπορούν να τα απεξέλθουν. Μέσα με κάποια προετοιμασία κλπ. Αλλά πάντως, αν μπορούν να τα απεξέλθουν. Έτσι λοιπόν, από τη μια μεριά υπάρχει εξεταστική ύλη με την έννοια των. Αυτές σας είπα ενδεικτικά κάποια στοιχεία συνταγματικού δικαίου, οικονομικών, δημόσια διοίκηση κλπ. Υπάρχει αναλυτική λίστα στην προκήρυξη. Και το δεύτερο είναι οι λεγόμενες δεξιότητες. Δεξιότητες στον αριθμητικό συλλογισμό, στον λεκτικό συλλογισμό και στην εργασιακή αποτελεσματικότητα. Στα πλαίσια της διαδικτυακής συνέντευξης θα μου ήταν και δύσκολο να σας πω έτσι με σαφήνεια.
Mm-hmm.
Αλλά έχουμε εκδώσει χθες. Προχθές, μια ανακοίνωση με καινούργια παραδείγματα που είναι από ένα μήνα κι άλλο, κι άλλη ανακοίνωση είχαμε βγάλει, διότι όλοι οι υποψήφοι μπορεί να ξέρουν τι θα πει τεστ γνώσεων, αλλά δεν βέβαια ότι ξέρουν τι θα πει τεστ δεξιοτήτων. Και γι' αυτό για την καλύτερη ενημέρωσή τους βγάλαμε μια κύκλιο πριν από ένα μήνα, μια ανακοίνωση πριν από ένα μήνα, που είναι στη ιστοσελίδα μας, και πριν από 2-3 μέρες βγάλαμε δεύτερη ανακοίνωση με καινούργια παραδείγματα για να καταλάβουν το πνεύμα.
Μάλιστα. Τεχνική είναι η επόμενη ερώτηση για να το κλείσουμε το κομμάτι των εξετάσεων, των γραπτών εξετάσεων του ΑΣΕΠ. Θα γίνουν αναπεριφερειακή ενότητα, αναπεριφέρεια, πώς θα υλοποιηθεί?
Θα γίνουν σε 44 περιφερειακές ενότητες. Βέβαια σε σχολεία, έτσι, σε διάφορους δήμους. Στην Κρήτη, μια και παίρνω την Κρήτη, τα εξεταστικά κέντρα θα είναι στο Ηράκλειο και τα Χανιά. Θα ανακοινωθούν όμως αυτά σύντομα στους υποψηφίους, δηλαδή μην αρχίσουν τα ερωτήματα οι υποψήφοι σε μια-δύο εβδομάδες.
Και είναι εξετάσεις, κύριε Πρόεδρε, που θα είναι ημερήσιες, δηλαδή άπαξ σε μία ημέρα?
Θα είναι σε μία ημέρα. Ναι.
Μάλιστα. Ωραία.
Δύο εξετάσεις σε δύο μέρα, μία το πρωί, μία το αργά το μεσημέρι.
Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε το ζήτημα του πρώτου μεγάλου γραπτού διαγωνισμού για τον ΑΣΕΠ, που νομίζω ότι.
Θα μου επιτρέψετε μια διευκρίνηση.
Βεβαίως.
Δεν θα έλεγα του πρώτου, δεν θέλω να είμαι αλαζόνας και να νομίζω ότι η ιστορία του ΑΣΕΠ άρχισε στην Προεδρία μου. Έχουν γίνει και άλλοι μεγάλοι γραπτοί διαγωνισμοί. Αυτός έχει ένα διαφορετικό περιεχόμενο. Δηλαδή αυτά τα περιοδοξιότητα των διαφορετικών αποτελεσματικότητα είναι ελαφρώς διαφορετικά.
Ωραία. Του πρώτου μεγάλου, έτσι όπως πλέον οριοθετείται σε σχέση με το μοντέλο που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα. Για την πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων. Κύριε Πρόεδρε, μιας και έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενούμε, εγώ θα ρωτήσω σε συνέχεια βεβαίως και του γραπτού διαγωνισμού, τελικά από την εμπειρία σας, αρκούν τα τυπικά προσόντα για έναν δημόσιο υπάλληλο για να μπορέσει να στελεχώσει επαρκώς τη θέση στην οποία θα κληθεί να στελεχώσει?
Όταν λέτε τυπικά προσόντα,
από τα πτυχία μέχρι. Ναι.
Κοιτάξτε, όλη αυτή η ιστορία γίνεται γιατί είναι. Νομίζω κοινά αποδεκτό, αν κάνω λάθος συγχωρέστε με, δεν το λέω, δεν προσπαθώ να παραπείσω κανένα. Νομίζω πάντως με τους ανθρώπους που συνομιλώ ότι δεν είναι μόνο δικιά μου άποψη, ότι τα τυπικά προσόντα δεν αρκούν. Τα πτυχία είναι πτυχία, εντάξει, είναι μια καλή αφετηρία. Τα μεταπτυχιακά είναι ένα καλό εφόδιο. Υπάρχουν πολλών ποιοτήτων μεταπτυχιακά και πολλών ποιοτήτων πτυχία και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ο βαθμός του πτυχίου δεν σημαίνει το ίδιο πράγμα σε μια σχολή με μια άλλη σχολή. Έχω ζήσει, σας μιλάω σε άνθρωπος που εντάξει έχω και μεταπτυχιακό και διδακτορικό, δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, δεν το λέω, δηλαδή θα είχα κάθε λόγο να πω ότι το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό είναι το παν. Δεν είναι το παν, είναι ένα καλό εφόδιο, αλλά έχω δει και καταστάσεις που πρέπει να δεις λιγάκι και την προσωπικότητα του καθενός μου. Η δυνατότητά του να προσαρμοστεί σε ένα συλλογικό περιβάλλον, να δουλέψει ομαδικά, να πάρει πρωτοβουλίες κλπ.
Μάλιστα. Αρχίζουν και καταφθάνουν και κάποια ερωτήματα από ακροατές. Θα τα θέσω στη συνέχεια της συζήτησής μας. Ήθελα να σας ρωτήσω, θεωρείτε από, και πάλι επικαλούμενα στην εμπειρία σας, ουσιαστική αξιολόγηση υπάρχει στο δημόσιο?
Όχι. Κοιτάξτε. Να σας πω μια ιστορία έτσι για να.
Βεβαίως.
Το μεσημέρι ζητάει κάτι το πιο ευχάριστο, το πιο ανάλαφρο. Κάποτε σε μια υπηρεσία που ήμουν, γιατί έχω πέρασει από διάφορες υπηρεσίες, έρχεται μια διευθύντρια και μου λέει, κύριε Γενικέ, ήμουν τότε γενικός διευθυντής, ο τάδε δεν είναι καλός. Μου εξήγησε ότι είναι αυτό, αυτό, διάφορα πράγματα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το μετακινήσουμε σε άλλη διεύθυνση. Λέω, καλά, θα το δούμε. Φεύγει από το γραφείο μου. Φωνάζω τη διευθύντρια προσωπικού, λέω, γιατί μου το φιλοξενολόγησε σε αυτό το δρόμο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος από την ίδια διευθύντρια που μου κάνει τα παράπονα έχει πάρει 9, κάτι στα 10. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Έχουμε ένα σύστημα που αξιολόγηση με έμφαση στο βαθμό, το οποίο οδηγεί στο όλοι να παίρνουν από 9 και πάνω. Υπάρχουν και υπήρχαν κάτι διατάξεις που λέγανε ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική αιτιολογία και σου προμήπες κλπ. Πριν όμως δεν. Και αυτές ακόμα οι διατάξεις καταστατηγήθηκαν. Έχει γίνει ένας καινούργιος νόμος πρόσφατα για τη δεξιότητα, αλλάζει κάποια πράγματα, αλλά θα μου ρωτήσετε πάντα με την εμπειρία ενός ανθρώπου που έχει ζήσει τις νομοθεσίες της αξιολόγησης σε πολλά χρόνια, να θέλω να το δω στην πράξη να λειτουργεί και θα είμαι ευτυχής αν πράγματι λύσουμε αυτό το έλλειμμα, γιατί είναι σοβαρό έλλειμμα. Όταν έρχεται κάποιος να κριθεί για διευθυντής ή για γενικός διευθυντής, και εσύ είσαι μια επιτροπή με το ΑΣΕΠ, με το νομικό σύμβουλο του κράτους κλπ. Και το μόνο που έχει μπροστά σου είναι πόσα χρόνια υπηρέτησε και τι πτυχία έχει. Και τη συνέντευξη που θα κάνει, αλλά η συνέντευξη δεν πάβει να είναι μια διαδικασία μισής ώρας. Λοιπόν, και δεν ήξερα φάκελο που να λένε οι άνθρωποι που παρέλασαν από πάνω του και το αξιολόγησαν ως γενικοί διευθυντές, ως ανώτεροι του κλπ. Διαχρονικά. Όχι ο ένας ο συγκεκριμένος που μπορεί να είναι υποκειμενικός, κακόπιστος οτιδήποτε. Όταν δεν έχεις μια τέτοια κατάσταση, δεν μπορείς να κάνεις σοβαρή αξιολόγηση.
Επώνυμο ένα ζήτημα που φαντάζομαι ότι θα το κατανοήσετε. Αφορά στο. Εντάξει, μας απαντήσατε για τα τυπικά προσόντα. Μας απαντήσατε ακόμη και για τις δεξιότητες, τις ικανότητες και σε διοικητικό επίπεδο ικανότητες. Υπάρχει ένα τρίτο σκέλος που αφορά πιο άμεσα τον πολίτη, αν θέλετε. Και τα προηγούμενα δύο φυσικά τον αφορούν, αλλά αυτό αφορά πιο άμεσα, μιας και μιλάμε κυρίως για υπηρεσίες του δημοσίου που έχουν μεγαλύτερη σχέση με τους πολίτες. Και εγώ δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να καλυφθεί. Ίσως να έχετε εσείς μια άποψη, να καλυφθεί το κομμάτι που αφορά στη συμπεριφορά του δημοσίου υπαλλήλου εν γέννη απέναντι στον πολίτη. Που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, θα έλεγα, είναι το ίμιση της λειτουργίας του δημοσίου. Κατά την άποψή μου, ταπεινή.
Έχω γνωρίσει και τις δύο περιπτώσεις. Την περίπτωση του ανθρώπου που δίνει τον καλύτερο του εαυτό για να εξυπηρετήσει τον πολίτη και την περίπτωση του ανθρώπου ο οποίος δεν. Να το πω έτσι ευγενικά, δεν δίνει τον καλύτερο του εαυτό για να εξυπηρετήσει. Μην το ποσοτικοποιήσουμε, δεν είναι κάτι το οποίο εύκολα ποσοτικοποιείται, εξαρτάται και από την υπηρεσία, εξαρτάται και από την περιοχή και φυσικά εξαρτάται και από το άνθρωπο. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την αξιολόγηση την οποία λέτε, το προσόντο του δημοσίου υπαλλήλου, σε ό,τι αφορά το τεστ δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, έχουμε και κάποιες στοχεύσεις να διαπιστώσουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά βεβαίως αυτά, η καλύτερη διαπίστωση γίνεται και στην πράξη. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πράγματι εξυπηρετεί τους πολίτες, να του καταγράφεται και να έχει αξιοπιστεί αυτό που καταγράφεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι οι πολίτες πρέπει να το υπηρετούν και όχι αυτός να υπηρετεί τους πολίτες, και αυτό θα πρέπει να καταγράφεται. Και βεβαίως να έχει και κάποιες συνέπειες, εάν δεν διορθώνεται με τίποτα.
Μιας και αναφερθήκατε στις δεξιότητες, ρωτάει ο κρατής να μας πει. Ο κύριος Πρόεδρος, τι γίνεται με το τεστ δεξιοτήτων του 2008. Δεν το ξέρω, απλά σας μεταφέρω το ερώτημα όπως το
κοιτάξτε,
παίρνω.
Το τεστ δεξιοτήτων του 2008 είναι μια πονημένη ιστορία. Έγινε ένα ωραίο τεστ, έτσι, δηλαδή το πονημένη ιστορία δεν πάει στο τεστ, πάει στη συνέχεια του. Λοιπόν, το οποίο διέφερε ως προς το σημερινό διαγωνισμό, ως προς το ότι δεν έχει εργασιακή αποτελεσματικότητα και δεύτερον, προσάυξανε κάπως τις μονάδες που έπαιρνες από τα τυπικά προσόντα. Ενώ εδώ είναι το αντίστοιχο, παίρνεις την βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού και προσαυξάνεται κάπως η βαθμολογία αυτή από τα τυπικά προσόντα. Αλλά προφανώς η απορία του ακροατή σας έχει να κάνει με το τι έγινε μετά. Κοιτάξτε, μετά πλάκωσαν η δημοσιονομική κρίση και η αναστολή των προσλήψεων. Και έτσι νομίζω ότι πολύ λίγη χρήση αυτό του πλεονεκτήματος πρόλαβαν να κάνουν κάποιοι υποψήφοι. Ήταν μέσα από στην ατυχία της κρίσης εκείνης και της περίοδου εκείνης. Τώρα θα μου πει ο ακροατής σας, ωραία, και αυτό που πήρα τότε σήμερα δεν μπορώ να το αξιοποιήσω. Ξέρετε, επειδή δεν είμαι πολιτικός, μπορώ να πω και δυσάρεστα πράγματα. Η άποψή μου είναι ότι 14 χρόνια μετά δεν λέει τίποτα το τι έκανε εκεί ο τεστ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
Θα σας το μιλήσω ευθέως και με απόλυτη ειλικρίνεια. Κατανοητό απόλυτα όπως το περιγράφετε. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να το κατανοήσει ο άλλος που έδωσε τις εξετάσεις του τότε, πέτυχε και περιμένει.
Είναι και εκείνο, δηλαδή θυμάστε ότι η δημοσιονομική κρίση τότε και γενικότερα η οικονομική κρίση δημιούργησε πολλούς ανθρώπους που έχασαν πολλά πράγματα. Μέσα σε αυτό ήταν και αυτό. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τίποτα, δεν πάω να δικαιολογήσω τίποτα, δεν έχω και κανένα λόγο να το δικαιολογήσω. Αλλά πάντως επιτρέψτε μου με την άνεση του ανθρώπου που έχει τάξει το εαυτό του, λέει την αλήθεια, ή εν πάση περιπτώσει την άποψή του, γιατί η άποψή μου είναι αυτό, δεν είναι θέμα ότι υπάρχει αντικειμενική αλήθεια σε αυτό. Μετά από 14 χρόνια, εάν με ρωτούσαν, δεν θα έλεγα ότι ναι, μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το πράγμα. Εμένα η γωνία μου είναι άλλο πράγμα. Τώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός και εφόσον υπάρξουν άνθρωποι πάνω από τη βάση περισσότεροι από τον αριθμό των προσλήψεων, θα μπορέσουν να, να αξιοποιηθούν, ας πούμε, και μετά.
Να το πω απλά λαϊκά, αν θα στέκει η βαθμολογία τους για τα επόμενα 5 χρόνια, λέω παράδειγμα.
Η απάντηση είναι, αλλά η ζωή θα ζητήσει, ότι η βαθμολογία αυτή θα ισχύει μέχρι τον επόμενο γραπτό διαγωνισμό. Ο οποίος επόμενος γραπτός διαγωνισμός, σύμφωνα με τον νόμο, γίνεται κάθε τουλάχιστον 2 χρόνια. Άρα αυτή η βαθμολογία θα είναι για τις προσλήψεις το επόμενο 2, ενδεχομένως και 3 ετών. Αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, εάν δεν γίνει γραπτός διαγωνισμός, γιατί ξέρετε υπάρχει και ένα πρόβλημα στην ελληνική δημόσια διοίκηση, η ασυνέχεια. Εάν αλλάξουν οι απόψεις, αλλάξουν το οτιδήποτε οι προτεραιότητες κλπ. Και δεν γίνει διαγωνισμός μετά από 2-3 χρόνια, εκεί πράγματι θα αρχίσουμε να έχουμε πάλι ζητήματα με αυτούς οι οποίοι ήταν πάντα από τη βάση και δεν προσλήφθηκαν μέσα στην επόμενη διετία.
Μου συμπληρώνει ο ακροατής που κατανοεί πλήρως την απάντηση που δώσατε, ότι και το τεστ έδωσε και ΑΣΕΠ έδωσε και τελικά δεν εξασφάλισε τίποτα και είναι στον μηδενικό πίνακα προϋπηρεσίας. Ούτε για αναπληρωτής, μάλλον είναι εκπαιδευτικός, αυτό αντιλαμβάνομαι, ούτε για αναπληρωτής, ούτε για ορομίσθιος. Ναι, είναι.
Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Καταλαβαίνω.
Ναι. Κύριε Πρόεδρε, από το γραπτό διαγωνισμό, για πόσες θέσεις μιλάμε καταρχάς ότι θα προκύψουν σε ό,τι αφορά την κάλυψη? Δηλαδή είναι 108.000 οι υποψήφοι. Για πόσες χιλιάδες θέσεις συζητάμε?
Κοιτάξτε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, διότι εκείνο είναι που κάνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων, αφορά καταρχήν για 5.124 θέσεις. Τώρα από εκεί πέρα, αν υπάρξουν και κάποιες άλλες, αυτό θα το δείξει η ζωή. Αλλά πιο μεγάλη σημασία από το αριθμό των θέσεων για μένα έχει ο αριθμός των ετών. Δηλαδή θέλω να ελπίζω ότι θα γίνει σε 2-3 χρόνια καινούριος διαγωνισμός. Ενδεχομένως να έχουμε μάθει να βελτιώσουμε τη διαδικασία, γιατί ξέρετε κάθε αρχή βγάζεις και κάποια συμπεράσματα για να βελτιώσεις την επόμενη φορά τη διαδικασία. Λοιπόν, ούτως ώστε να ισχύσει ότι για τα επόμενα 2 χρόνια, το πολύ 3, οι προσλήψεις που θα γίνονται και θα έχουν τα κοινά χαρακτηριστικά με τις κλαδοειδικότητες, που θα αφορούν τις κλαδοειδικότητες, θα είναι σε αυτό το πλαίσιο.
Μάλιστα. Και για να το ολοκληρώσουμε, μιας και το θέτετε, ωραία, σας ακούει ο πολίτης τώρα, αυτό δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί στη διετία πάνω χωρίς μεν αλλά και μπορεί και ίσως? Τι είναι δηλαδή, το ρωτώ για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ποια είναι η δυσκολία στο να οριοθετηθεί ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και να αποκτήσει μια, μια μονιμότητα όλο αυτό?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένας νόμος ο οποίος προβλέπει ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Δεν γεννήθηκα χθες, ούτε εσείς γεννήθηκατε χθες. Έχουν συμβεί στο παρελθόν να αλλάζουν τα θεσμικά πλαίσια. Ελπίζω να μην συμβεί. Ή αν θέλετε, με συγχωρείτε να το πω αλλιώς. Ελπίζω οι αλλαγές να έχουν να κάνουν με διδάγματα από οτιδήποτε παρατηρήσουμε σε αυτό το γραπτό διαγωνισμό, για να διορθώσουμε ελλείψεις και υστερήσεις που μπορεί να σημειωθούν. Αυτό ναι, πρέπει να γίνονται αυτές οι αλλαγές. Αλλά ελπίζω να μην αλλάξει όλη η προτεραιότητα στο ότι βασικός μοχλός στην είσοδο στο δημόσιο πρέπει να είναι ο γραπτός διαγωνισμός. Ξέρετε και ο νόμος πεπονεί. Έχει παρεξηγηθεί αυτό. Ο νόμος του 94, άμα το διαβάσει κανείς, στη σύλληψη του, το γραπτό διαγωνισμό είχε ως κύριο, ως κύρια διαδικασία.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Αλλά στην πορεία, αυτό που σας λέω, ότι αλλάζουν οι συνθήκες κλπ. Και θεωρήθηκε ότι ο γραπτός διαγωνισμός είναι μια δυσκίνητη διαδικασία, είναι ακριβώς.
Είναι δυσκίνητη, είναι όντως δυσκίνητη?
Όταν τελειώσουμε θα με
ρωτήσετε. Ωραία, μιας και μου το ανοίγετε, μου τροφοδοτείτε επιπλέον ερωτήματα. Με την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων, τα αποτελέσματα σε πόσο χρόνο εκτιμάτε?
Πρώτα θα μου απαντήσετε εσείς πότε θα ξανανοίξει η Βουλή. Λοιπόν, όπως τώρα με την κράτη εμένα να...
Ναι, βεβαίως,
Υπάρχει μια διάταξη η οποία θεωρώ ότι είναι αναχρονιστική. Υπάρχει μια διάταξη που λέει ότι με το που διαλύεται η Βουλή σταματάει οι προσλήψεις. Κοιτάξτε, ή αυτή η χώρα έχει εμπιστοσύνη ότι το ΑΣΕΠ δεν ασχολείται με τα πολιτικά, πιστεύω, των ψηφοφόρων. Των πολιτών, με συγχωρείτε, είδατε και εγώ πέρασα. Λοιπόν, των πολιτών.
Που είναι και ψηφοφόροι, εντάξει.
Και κάνει τη δουλειά του. Ή δεν το εμπιστεύεται και κάνει αυτή τη διάταξη. Δεν ξέρω, κάποτε είχα βρεθεί με κάποιους συναδέλφους νομικούς στην Αγγλία, ήταν και κάποιοι Γάλλοι σε αυτή τη συνάντηση, και προσπάθησα να τους εξηγήσω αυτή την αναστολή των προσλήψεων και δεν μπορούσαν να το κοχοδέψουν γιατί σταματάνε οι προσλήψεις όταν έχει διαλυθεί η Βουλή, ας πούμε. Λοιπόν, βεβαίως, τώρα ζούμε σε ένα πολιτικό κλίμα το οποίο μάλλον θα ακουστεί πολύ ρομαντικό αυτό το οποίο λέω. Λοιπόν, αλλά ας το καταθέσω και αυτό.
Να, το κρατάμε αυτό το τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, για να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρω ότι έχετε βαρύ πρόγραμμα. Αν σας ρωτούσα, ποια είναι τα βασικά σημεία στα οποία πρέπει να επενδύσουμε για να αποκτήσει επιτέλους αυτή η χώρα το δημόσιο τομέα που της αξίζει στον πολίτη πρωτίστως, που έχει ματώσει πραγματικά στο κομμάτι της ταλαιπωρίας, το λέω αυτό, σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί και έχουν αποδώσει, αλλά δεν πάβουμε να μην ωραιοποιούμε την κατάσταση, να χρυσώνουμε το χάπι, δεν πάβει να υπάρχει μια προβληματικότητα στη λειτουργία. Τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει, να συζητάμε σοβαρά πλέον για ένα σοβαρό ευρωπαϊκό, αν θέλετε, δημόσιο τομέα?
Κοιτάξτε, καταρχήν να ξέρετε ότι δεν έχω μαγικές συνταγές. Δηλαδή, όσο πιο πολύ βιώνω τη δημόσια δίκηση, τόσο και την κοινωνία, δηλαδή, τόσο αντιλαμβάνομαι ότι τα προβλήματα υπερίπλοκα. Πας να λύσεις ένα και μπορεί να σου γεννηθεί ένα άλλο. Αλλά επειδή μπορεί να θεωρήσω ότι αποφεύγω να σας απαντήσω, θα σας πω μερικά σημεία, αλλά σας τα λέω με πλήρη επίγνωση ότι. Αν ήμουν, που λέω λόγο συγχωρέστευε για την έκφραση, καταβέζει το λέω, αν ήμουν εγώ υπουργός, αν τα έκανα αυτά θα έλυνα τα προβλήματα. Δεν είμαι απολύτω έβριος. Αλλά σας δείχνω κάποιες ιδέες.
Τροφή για σκέψη.
Καταρχήν πρέπει να υπάρχει ένα πιο σταθερό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις, τις αξιολογίες κλπ. Δηλαδή, να μην σημαίνει ότι κάθε φορά που αλλάζουμε κυβέρνηση πρέπει σώνει και καλά, για να μην σας πω αλλάζουμε υπουργό. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει, σώνει και καλά το πλαίσιο. Ας το δοκιμάσουμε το πλαίσιο και όπου χωλαίνει να το βελτιώσουμε, αλλά όχι πάλι από την αρχή. Δεύτερο, είπαμε για την αξιολόγηση. Mm-hmm. Πολύ σημαντική δουλειά. Πρέπει να υπάρξει ουσιαστική αξιολόγηση. Τρίτον, στο συναφές με την αξιολόγηση, η επιλογή των γενικών διευθυντών και των διευθυντών. Πρέπει να ξεφύγει από την έννοια ότι όποιος έχει πολλά χρόνια υπηρεσίας και όποιος έχει πολλά πτυχία. Ξέρετε, έρχονται άνθρωποι με 2 μεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό. Πολύ καλά όλα αυτά, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι πάντα έχουν σχέση. Με την δημόσια δίκηση, με την ικανότητα να είσαι καλός γενικός διευθυντής.
Έχουν τόσο σχέση όσο το να αντρούν μοριοδότηση από αυτά. Είναι τόσο απλό για να ανεβαίνουν στην κατάταξη.
Αυτό. Και θα ήμουν περίεργος να διαβάσω και μία έρευνα.
Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε που σας διακόπτω, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να την επισημαίνουμε και εμείς, εννοώ δημοσιογραφικά, τα μέσα ενημέρωσης. Είναι μια πραγματικότητα το ότι επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου όλοι όσοι θέλουν να αποκτήσουν μια επιπλέον μοριοδότηση, να αποκτήσουν όλο και περισσότερα μεταπτυχιακά για να ανέβουν στη σκάλα, χωρίς να εξετάζουμε πραγματικά κάνουν για την συγκεκριμένη θέση.
Και βέβαια εδώ υπάρχει ευθύνη και από πλευράς των πανεπιστημίων, τα οποία έχουν πολλαπλασιάσει πολύ τα μεταπτυχιακά. Και επαναλαμβάνω, υπάρχουν μεταπτυχιακά που είναι επίπεδου των καλύτερων διεθνών πανεπιστημίων, ξένων πανεπιστημίων, αλλά υπάρχουν και μεταπτυχιακά τα οποία δεν ξέρω αν πρέπει να φέρουν το όνομα μεταπτυχιακού. Υπάρχει ξένη χώρα, δεν θέλω τώρα να την ονοματίσω, όπου υπάρχει ολόκληρη ξένη χώρα, όχι η χώρα μας, άλλη χώρα που έχει ολόκληρη βιομηχανία παραγωγής μεταπτυχιακών για συγκεκριμένο κλάδο στην Ελλάδα να προσλαμβάνονται. Τι να σας πω. Μαζική παραγωγή.
Εγώ θα το θέσω ως τελευταίο. Υπάρχει ζήτημα με τη μονιμότητα?
Δεν νομίζω. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο. Να εφαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο. Εάν δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, υπάρχουν. Ξέρετε, το παραγνωούμε αυτό. Υπάρχει δημοσιοπολικός κώδικας. Όλα τα έχει προβλέψει ο δημοσιοπολικός κώδικας. Το θέμα είναι να δούμε το πότε το εφαρμόσουμε. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι κακό να υπάρχει η έννοια της μονιμότητας. Πρέπει να εφαρμόζονται όμως οι διατάξεις που έχουν να κάνουν με τα παραπτώματα στα οποία υποπίπτεις ή και την κακή απόδοσή σου. Εντάξει, επειδή στην Ελλάδα ζούμε, φοβούμαι ότι αν καταργεί το η μονιμότητα θα είχαμε άλλου είδους προβλήματα χειρότερα από αυτά που έχουμε τώρα.
Άρα λέτε ότι είναι συνδυασμός μιας αξιόπιστης και σοβαρής αξιολόγησης και λειτουργίας του δημοσιοπαλικού κώδικα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
Και εφαρμογής του δημοσιοπαλικού κώδικα, ακριβώς. Και τη μονιμότητα θα την αφήσουμε εκεί που είναι. Δεν είναι εκεί το θέμα η μονιμότητα. Νομίζω το θέμα είναι η εφαρμογή των διατάξεων που έχουν να κάνουν με τους ίσονος προσπαθίας, για να μην πω τίποτα χειρότερο, υπαλλήλους και με τους υποπίπτοντες παραπτώματα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να τιμωρήσεις ένα δημόσιο υπάλληλο ο οποίος κάνει κακά άσχημα τη δουλειά του. Κάποτε στη Βουλή είχε ένα υπάλληλο ο οποίος είχε αρχίσει να μην έρχεται. Ξαφανίστηκε, δεν είχε αρχίσει να μην έρχεται. Το επισημάναν αμέσως και ξεκινήσαμε διαδικασία. Ξέρετε πότε απολύθηκε αυτός ο άνθρωπος? 7 μήνες μετά. Λοιπόν,
όπου, μετά... συγγνώμη, σας διακόπτω, σε μια ιδιωτική εταιρεία δεν θα έπαιρνε, όχι 7 μήνες, ούτε 7 μέρες δεν θα έπαιρνε.
Ούτε αποσμίωση δεν θα έπαιρνε, θα το φερούσαν ότι παραιτήθηκε από μόνος του. Υπάρχουν διαδικασίες δηλαδή για να εφαρμοστεί, όλοι θέλαμε να κάνουμε κάτι έτσι και εγώ το ήθελα και η διοίκηση εκεί, η γενική διευθύντρια, η διευθύντρια κλπ. Όλοι συμφωνήσαμε κάτι να κάνουμε. Έχει εξαφανιστεί, λοιπόν, ο νόμος με τις προθεσμίες, με τις αυτές κλπ. 7 μήνες κάναμε για να απολυθεί.
Και το χειρότερο δεν είναι ότι καλύπτει ο νόμος ενώ προσφέρει μια ανοχή ιδιαίτερη σε τέτοιου είδους φαινόμενα, είναι ότι αποθαρρύνει τους δημοσίους υπαλλήλους που πραγματικά θέλουν να εργαστούν αξιοπρεπώς με φιλότιμο.
Και οι οποίοι είναι και οι περισσότεροι, έτσι.
Ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, την βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και την τιμή να σας φιλοξενούμε σήμερα στη ραδιοφωνική ζώνη του Πολιτικά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, του γνωστού σε όλους πλέον ΑΣΕΠ, ενός θεσμού που είναι από τους λίγους στη χώρα, που παραμένει ακλόνητος σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία του. Μας έδωσε εδώ την είδηση ότι. Πάμε για πριν, αν και εφόσον γίνουν εκλογές 9 Απριλίου, πάμε για τον μεγάλο αυτό γραπτό διαγωνισμό των 108.000 υποψηφίων μέχρι τις 15 Μαρτίου. Ας το κρατήσουμε αυτό τουλάχιστον για τον κόσμο που ενδιαφέρει. 2 τα εξεταστικά κέντρα στην Κρήτη, 1 θα είναι στο Ηράκλειο και 1 στα Χανιά και βεβαίως τα αποτελέσματα, γιατί είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα, εφόσον ολοκληρωθεί ο γραπτός διαγωνισμός, θα καθοριστεί ο χρόνος της έκδοσης των αποτελεσμάτων βάσει της επαναλειτουργίας της Συμβουλής μετά την διάλυσή της και πόσο πλέον θα διαρκεί αυτό το χρονικό διάστημα, αν θα αξιοποιηθούν οι διερευνητικές εντολές, αν θα συγκροτηθεί η κυβέρνηση με τις δεύτερες εκλογές και πάλι λέγοντας. Είναι πάλι μπλέκει αυτή η διαδικασία του γραπτού διαγωνισμού σε ένα πολιτικό momentum με ιδιαίτερες ιδιαίτερα ζητήματα που προκύπτουν σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του δημόσιου τομέα και γι' αυτό και ο κύριος Παπαϊωάννου έθεσε το ζήτημα το ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια πέρα και πάνω από κόμματα και κυβερνήσεις σε ό,τι αφορά τις επιλογές προσωπικού από το ΑΣΕΠ, μην παρεξηγηθούμε, όχι με συμβάσεις κτλ. Πάντα μέσω ΑΣΕΠ και δεν θα μπορεί αυτή η διαδικασία να παγώνει εξαιτίας του ότι διαλύεται η Βουλή. Περιτώ να σας πούμε ότι είναι περίπου 2 ώρες, ναι, κάτι λιγότερο από 2 ώρες, σε εξέλιξη η παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος της Κρήτης στη Λότζια. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει μιλήσει ακόμη. Μιλούν τόση ώρα, γι' αυτό συζητάμε για το Υπουργικό Συμβούλιο που πλέον μεταφέρθηκε από την Αθήνα, από την Πλατεία Συντάγματος, στο Ηράκλειο, εδώ στα Λιοντάρια δηλαδή, στη Λότζια, ναι. Έχουν παρελάσει, έχουμε μετρήσει πάνω από 10 υπουργοί και οι αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί και ακόμη δεν έχουμε τελειώσει. Βρίσκεται στο βήμα η υφυπουργός παιδείας. Λοιπόν, πάμε μουσική ανάσα για μουσική διακοπή και επιστρέφουμε.